Sveiki, bičiuliai. Tai laida Pick and Rollas, o aš vedėjas Rokas Pakėnas. Kitame laido gale turime Lietuvos rinktinės trenerį pasiruošusi debiutui Kazį Maksvytį. Sveikas, Kazį.
Sveikas, Rokai.
Kas tenai už tavęs tame paveiksle yra? Klaipėdas kažkoks uostas?
Klaipėda, senoji Klaipėda.
Debiutinį rungtynį išvakarės, pasaulio čempionato atrankos rungtynė su Bulgarija. Kaip jautiesi? Yra koks nors jauduliukas nerimas?
Yra. O turbūt tas laukimas yra dar sunkesnis už patį jau veiksmą, pačias rungtynės. O kai jau, kaip sakant, prasideda veiksmas, tada jau imies kažkokio priemonio, o tas paslaukimas turbūt labiausiai kankina.
Prieš visus mačius taip jautiesi? Ar išskirtinės svarbos rungtynės?
Ne, kažkiek apsiraminom, be abejo, pirmom dienom turbūt labai sunkiausia buvo, susirinkom į trumpą stovyklą, naujas ten ir užtabas, žaidėjai, naujos sistemos, taip kad pirmom dienom tikrai buvo ką veikti, turbūt tokia darbo diena, nežinau, nuo 8 ryto iki 12 beveik nakties, su mažom pertraukom, taip kad dabar šiek tiek ramiau, šiek tiek išsigryninam, šiek tiek susisteminam ir turbūt žaidėjams ir mums treneriams, bet buvo ką veikti.
Tos medžiagos gal nėra tiek daug, kai susirenkant pirmadienį, rungtynės penktadienį, juk neperkrūs žaidėjų smegenų labai daug didelių kiekio informacijos.
Taip, kadangi dar kas iš jų turėjo sekmadienį rungtynės, taip kad ta pirmadienio treniruotė irgi nelabai gali būti kažkokia žaidybinė. Tai jinai ją tokiai darėm, tai dar sumažėjo mūsų laikas, taip kad tikslas ir buvo, kad pateikti informacijos tiek, kiek reikia, na, ir viskam pasibaigus ją susisteminti dar sumažinti.
Tai ta įtampėlė, tas lengvas kažkoks nerimas, jis dingsta su pirmojo ginčio kamuoliu akimirką?
Turbūt.
Turi kažkokią savo rutiną rungtynių dieną, kaip atrodo Kazio Maksvyčio mačo diena?
Ypatingų kažkokios neturiu, stengiuosi apsiriguoti mažiau kontaktų, mažiau, kad būtų blaškimosi. Ta pati rutina išsimiegot, pasiruošti treniruotei, pailsėti prieš rungtynės ir nueiti rungtynės šviežia galo, nenuvargintas dienos kažkokių ten darbų ar pokalbių.
O kaip dėl barzdos skutimo? Kaklaraiščio keitimui, naujo kaklaraiščio užsidėjimo. Yra šitie momentai?
Šitie yra, be abejo, barzdos skutimas, na, visada yra. Aš nesu iš to tenerių, kurie augina stilingą barzdą, tai rungtynių dieną visada nuskutu barzdą ir susirašu, kiekvieną kartą persirašu kaklaraištį, kadangi šitą meną esu įvaldęs. Tai jeigu tai galima vadinti ritualu, tai taip, toks yra.
Debiutas įvyksta labai gerai pažįstamoje arenoje, 5 metai pralisti Klaipėdos Neptūne. Kiek tikės ir tos ir gali išvysti, kokio pasitikimo lauki. Ir galbūt tu pats prisidėjai kažkiek, kad rungtynės būtų būtent Klaipėdoje, ar čia federacijos buvo jau toksai sumanimas?
Kiek supratau, sutartis yra dar iš senos federacijos, netgi ir dabartinė federacija tiesiog vykdo įsipareigojimus. Tai man prie šito, kaip sakant, neprisidėjau. Na, tikiuosi. Be žiūrovų, kiek žinau, kad šiandien teko šnekėti su arenos darbuotojais, kad salė pildosi, laisvų vietų dar yra, bet turėtų būti nemažai. Gaila, kad šiek tiek yra didesni apribojimai, tai automatiškai sumažina žmonių kiekį. Tikiuosi, kad bus
Taigi, Kazį, norėčiau šiandien su tavim pakalbėti ne apie bulgarus ir čekus, o tavo kelią iki šito posto, kaip eilinis karys, tapo generolu, galim sakyti. Nebuvai profesionalus krepšininkas, atėjai iš šono. Man atrodo, kad tavo kelias yra daug sunkesnis, negu tavo buvusi pirmtakų, gal galim taip teikti. 44 Kazys Maksvytis debiutuos Lietuvos rinktinėje 21 metų, lapkričio 26 dieną prieš Bulgariją. Ypatinga proga ir pradėkim nuo pradžių, atsiprašau, nuo darbėnų. Ir koks geriausias dalykas susijęs su darbėnais, kurio aš nežinau?
Daug dalykų. Ne.
Jeigu būtum turizmo agentas, kaip pristatytum? Jeigu turizmo agentas būtum, kaip pristatytum darbėnus?
Sunku nepasakyti, pas Žemaitijos
15
miestelis,
min, klausyk.
Ne kaimelis, bet...
Baudos prieš bonusą ir po bonuso, prieš bonusą ir po bonuso, bonuso,
pasikartosiu,
bonuso.
Sunku dabar grįžti.
Kiek gyventojų? Kiek
manau, kažkada buvo apie 2000, dabar jau gal pusantro tūkstančio.
Pusantro tūkstančio.
Miestelės apsistyta, kaip sakė, pastu savo gimnazijomis, savo darželį, ambulatoriją, tai toks Lietuvos miestelis.
Mokyklą lankiai ten, Darbėnuose, ar važiuodavo į, nežinau, Kretinką, koks ten arčiau yra didesnis miestas?
Taip, nors jau pajūrio, arčiau Palangos Šventosios, bet Kretingos rajonų ir teko tiek ir sporto būrius, tiek ir muziką. Lankyti, ar šiaip važiuoti į rajono centrą į Kretingą.
Kazi, koks pirmas prisiminimas susijęs su krepšiniu? Kaip prasidėjo, kaip užėmė tą meilę? Ką prisimeni labiausiai?
Turbūt Žalgiris tas karungtynės. Pirmais metais berod Žalgiris pralaimėjo ir buvo daug ašarų ir apie dabar prisimenu, kai kaimyniai teko raminti, pamačius mane verkiantį kieme, kadangi Žalgiris tas metais pralaimėjo. Kaip ir visiems lietuviams, tada atrodė, kad Žalgiris tai ne tik krepšinis, tai kažkokia kova prieš didesnį kažkokį priešą, kurį galim nugalėti krepšiniu.
Tai jie pralaimėjo 84-ais, ne? 85-ais laimėjo berods.
Taip, sekančiais metais buvo daug emocijų, geresnių, bet viskas prasidėjo nuo pralaimėtų rungtynių, bent pirmi prisiminimai.
Ir šilelį nespalvotą, tai tikriausiai tos rungtynės buvo žiūrimumas.
Ne, rimčiau jau buvo.
Aš atsimenu, man tėtis primindavo vis tą garsų Sabo tokį ančiuką, kai Maskvoj berose laimėjo, tada neatsimeni, kur jau kai buvo aišku, kad rungtynės laimėtos, jis taip iškerzino varžovus, tokį judesių kaklų į priekį darydamas. Pamenu.
Čia jau visą tai vyko porą metų po to.
Čia 88.
Taip. 6-7.
Tai Žalgiris buvo ta tavo pirmoji meilė, kalbant apie krepšinį?
Kad nieko daugiau nerodė tais laikais. Rodė futbolo rankinį, o jeigu rodė krepšinį, tai daugiausia buvo Žalgiris.
Statybos ne?
Labai retai statyba, bet kažkaip Žalgiris turbūt kaip visiems.
Ar lankė kokią krepšinę mokyklą?
Bandžiau lankyti, bet taip mėgėjiškai ir kažkaip prisiminiau, kad noriu būti, aišku, kaip toks entuziastas, kaip mėgėjas. Žaidžiau už mokyklą, už šeimų turnyruose garsiuosime, Budrių taurį garsiuoju esam žaidę miesto pirmenybės ir kažkaip vyresnėse klasėse kažkaip prisiminiau, kad vis dar noriu būti krepšininkas. Ir tada kilo mintis įstoti Kauno kūno kultūros dar tada institutas ir ten pabandyti tapti to krepšininku. Na ir ten toks atvykus į Kauną toks laukė toks lengvas šokas. Čia vienas iš geriausių miestelio krepšininkų, Kaune toks buvo, kaip čia švelniai pasakęs, stiprus vidutiniokas ar vidutiniokas. Ir po keletos metų teko tą savo svajonę būti krepšininku, perorientuot į krepšinio trenerio svajonę. O į kūno kultūros institutę būtent ir įstojau į krepšinio trenerio specialybę.
Tai palauk, dabar man keli klausimai, jeigu darbeniškis svajoja tapti krepšininku, kur jisai turi lankytą krepšinę mokyklą, kur jinai yra artimiausia?
Idealiausiai tai būtų buvo lankyti Kretingoje, buvo gana stipri grupė 1977 metais gimusių vaikinų, net berods Lietuvos ketvertą žaidė treneris Remigijus Malakauskas, taip pat. Jeigu kas grąžintų laiką atgal, tai turbūt pirmiausia pradėčiau nuo šito laiptelio savo krepšininkų svajonę ir nuo pat pradinių klasių turbūt būčiau pradėjęs šitą kelią.
O į kada išvykai į Kauną, kokiam amžiaus būdamas krepšininkų svajonės vaikytis?
Ir studijuot, jau po 12 klasių, 19 mokyklą.
18-19 metų?
Taip.
Ir kiek reikėjo laiko, kad supras, kad ne, jau krepšininkų nebūsi, reikia bandyti trenerių. Čia per metus kokius?
Na, gal per porą metų, turbūt žinot, pirmais metais būna tos akis didelis, šiek tiek tokie, kaip gauni tas tokį psichologinį smūgį, tada nu kitais metais jau. Turbūt tais ateina dar jaunesni, dar geresni, dar aukštesni, dar stipresni, taip kad dabar jau turiu patirtį, kurią galiu ir kitiem perteikti, kad jeigu sieki kažko, tai reikia nelaukti kitų metų ar vėliau, reikia daryti dabar.
Kokia ta buvo specialybė? Treniravimo sistemos, gal kaip dabar yra, kaip vadinasi?
Taip, dabartinės treniravimo sistemos, tada buvo krepšinio treneris.
Ar turėjai kokių garsių kursiokų padariusių karjerą krepšinėje? Tomas Rinkevičius tavo kursiokas buvo tiesa?
Ne, Tomas Rinkevičius buvo metais jaunesnis, bet tą pačią specialybę, na, turbūt Mindaugas Balčiūnas, labiausiai žinomas yra krepšinio pasaulyje, mano specializacijos dėstytojas buvo Edas Nickas. Na, yra dar keletą kitų, kurie dirba krepšinio treneriais, Raimondas Zakrys, ar dirbo kūno kultūros akademijoje. Kad mūsų tokia grupė buvo, kad mes išlaikom tikrai labai draugiškus santykius. Ir turbūt pliusas buvo tai, kad mūsų Edas Nickas ir visur, kaip sakant, dalyvaudom, tiek treniruotės vykdydom, tiek organizuodom rungtynės, net teisėjaut esam bandę, taip kad mes turėjom daug praktikos ir tikrai, kurie tą praktiką išnaudojom, matom, kad tiek kas nuėjo į kažkokius krepšinio vadovus, kas nuėjo į trenerius, taip pat šitą praktiką padėjo.
Tai susidaro toks įspūdis, kad tu žinojai jau anksti, kad nori būti krepšinėje, bet nebuvo aišku tiksliai, kokiam vaidmenį, ar krepšininkas, gal teisėjas, gal treneris, tiesa? Ar...
Na, turbūt taip, pradžioje kaip vaikas fanas didelis krepšinio, po to nori būti arčiau to krepšinio kiračio. Na ir turbūt paskutiniam kurse jau pradėjau dirbti krepšinio treneriu, dar ten visai mažu etapu. Tada kažkiek jau visą tai persiorientavo į krepšinio trenerių specialybę.
Dievukų trenerių tarpė buvo sektinų pavyzdžių. Kas tavo atrodė tie treneriai? Kokiais gal tu svajojai tapti kažkada?
Na, turbūt patys pirmieji treneriai tos, kuriuos matydavom. Aš kaip prieš tai minėjau, mes nieko per daug nematydavom per tą ankstyvą į televizorių. Tai turbūt Vladas Garastas buvo trenerio talonas tų laikų Lietuvoje.
Kai Žalgiris laimėjo Eurolygą.
Po to atsirado Jonas Kazlauskas, kuris taip pat su jaunimu. Po to atsirado kiti treneriai. Bet pradžioje buvo du garsiausiai treneriai, Vladas Garastas ir Rimas Andrijaitis.
Tai baigus KKI vaikų treniravimas, nuo ko pradėjai?
Gavau... paskutinis metas atlikau praktiką Kauno krepšinio mokykloje, kurioje užsirekomendavau kaip geras studentas, kuris pareigingas, kuris įdomiai atlikinėjo treniruotės. Galiu sakyti, padėjo tokie pirmieji gal treniravimo įgūdžiai, kadangi buvo toks projektas vadinamas sekmadieninės krepšinio treniruotės, į kurias galėdavo ateiti visi įvairiaus lygio vaikai ir jaunučiai, jauniai. Ir tada Kūno kultūros akademijoje Edas Nickas organizavo tas treniruotės. Iš pradžių tas treniruotės vykdydavo tokie šiek tiek garsesni treneriai, kaip Henrikas Gedraitis, Antanas Čižauskas, vyresnės kartos. Mes buvom jų, kaip sakant, asistentai. Na, palaipsniui mes šitą perėmėm kaip patys, kaip vyr treneriai tapom tų sekmadieninių mokyklėlių, na, kažkokią praktiką turbūt pačią pirmą gavau ten, dar būdamas studentas. Na, ir kad tik baigęs užsirekomendavau ir turbūt sulaukiau, ar ir paties noras buvo paprasčiau, kad priimtų į krepšinio mokyklą, na, ir jie priėmė.
Į kokią?
Priėmė, atsižvelgė į mano praktiką vadovų pasiūlymus.
Kokia krepšinio mokykla buvo?
Okay. Kauno krepšinio mokykla, kurioje vėliau teko ir po to jinai persivadino Aisčiai, Kauno krepšinio mokykla Aisčiai, o dabar jau susijungė su Sabonio mokykla ir tapo Žalgirio krepšinio mokykla.
LKL debiutavai 2020 metais, nors už 16 rinktinėje 2008, 2018 aš galvoju, visai didelis pasitikėjimas treneriu, ne, kuris nedirbo LKL, jam duoti vadovauti jaunimo rinktinėms. Ar tai įprasta praktika buvo tuo metu?
Tuo metu buvo praktika tokia, kad laimintis treneriai buvo skiriami vadovauti tuo metu rinktinėms. Na, teisybės dėlė galiu pripažinti, kad tuo metu aš net nebuvau Lietuvoj pirmas, berods antras pirmas buvau. Reguliariam sezone buvau pirmas, kadangi Sabonio mokykloje daug trenerių keisdavosi, vienas buvo pradėjęs sezoną, kitas užbaigęs. Taip kad buvau pasirinktas aš, kuris buvo stabilus prizininkas ir reguliaraus sezono nugalėtos, taip vadinkim. Taip kad, ir turbūt pirmas buvo paskirimas į tą vadinamą olimpinį festivalį, 15 rinktinę. Ir labai gerai pavyko laimėti tą festivalį pirmą vietą. Galbūt tai irgi paskatino, kad kadangi festivalis dar nėra oficialus turnyras, dar už 16 rinktiniai, kaip sakant, galima pakeisti trenerius, bet tada buvo tokia praktika, kad bent jau U16 turi šansą gauti jaunimo treneriai. Na, tada gavau šansą U16 ir tada gavos toks jau užburtas kamuolys, ten čempionai. Tada atėjo čempionatas Vilniuje U18, kiek pamenu, kad buvo garsių diskusijų, berods Šarūnas Mačiulionis buvo sakęs, kaip čia taip yra, kad Lietuvoje toks svarbus čempionatas U18, o įskiriamas, vadinkim taip, toks nepatyręs treneris, gal reikėtų kažką rimtesnio paskirti. Na, aš visą tai turbūt reagavau kaip iššūkį savo ir pavyko, kaip sakant, tas pateisintas viltis, į kurias dėjo.
Nenustebino tavęs paties pirmieji du aukso medaliai su 16 ir 18, vis tiek galim sakyti, kad buvai žalias treneris, žaidi prieš didžiausias Europos valstybės ir pavyko visus įveikti. Tas pajėgumas, juk važiuojant į tą turnyrą, gal nelabai yra aiškus, kiek mūsų tie jauniai yra stipresni už ispanus, serbus ar panašiai didžiausias valstybės, tai kai iškovoji du aukso medalius, nekeista pačiam buvo, kad taip gerai einasi.
Na, visų pirma, jau pirmam čempionate mes vykom į, aš turiu galvoju, U16, mes vykom į Italiją ir turėjom prieš čempionatą turnyrą, kuriame dalyvavo Italijos ir Graikijos rinktinės, gal dar Ukrainas bijo sumiluot ir jau ten mes nušlavėm šeimininkus italus gal 20 taškų, laimėjom prieš graikus gal 30 taškų, jau tada graikų treneriai jau priėjo prie mūsų. Sako, jūs turbūt tapsite čempionais, nes turėjom Joną jau tokį, šiokį tokį, kuris po krepšiu tvarkėsi, nebijojo kontakto, rinko kamuolius. Turėjom tokius agresyvius gynėjus ir gana fiziškus ir agresyvius Čižauską, Rediką, Pūkį. Na ir šiaip dar talentų buvo ir tas pats ten Ulanovas ar Jakštas. Tais laikais tokie pagalbiniai žaidėjai buvo, bet jau tada matėsi, kad liktai turim visas grandis užpildytas ir turim pranašumą prieš kitas komandas.
Daug sustoti prie jaunimo tos auksinės rinktinės nelabai noris, atrodo daug viskas čia apkalbėta, bet šiaip kaip susiklostė karjeros dabar, kas tave labiausiai stebina, kurio krepšininko karjeros vingiai?
Na, kad stebina. Man labiausiai gaila Deivido Pūkio, nes jis įdomu, kaip viskas būtų pasibaigę, jeigu ne jo tos achilų traumos, ne. Nes tikrai atrodė, kad ir po Amerikos grįžo sustiprėjęs ir buvo pradėtas lyginti su Macijausku. Daug kas kažkur kitur jį nukreipė, kad galbūt jo kaltė, manau, kad ten buvo ganai tos sudėtingos traumos kaltė, kad jis po to negalėjo žaisti krepšinio. Aišku, kažkiek gaila Dovido Rediko, kuris turėjo tokį, kaip čia pasakyti, Šarūno Marčiulionio kūną, jo karjera nenusisekė, o didžiausią šuolį turbūt padarė Rokas Giedraitis, kuris dar U16 rinktinėje turbūt neturėjo jokių šansų net patekti į tą rinktinę. buvo mažiukas, greitas, su geru metimu, bet atsiliko tiek fizinė branda, tiek ūgio visai neturėjo. Ir kai net buvo 18, nebuvo jo tarp kandidato, į U19 rinktinę jį traukiau labai įkalbamas Šiaulių trenerio,
tėčio, jo trenerio. Tėčio, čia žinai, kur visi dabar kišinėjo, kad per tėvo Gedraitis, per tėvo Sabonis, kiek esi šitų prisiklausęs, Kazin, kad per tėvo čia žaidžia du žaidėjai pas tave?
Žinot, kai viską darai sažiningai, arba bent taip teisingai, kaip tau atrodo, tai mane tos kalbos neveikia, nes tuo metu, jeigu tas pats Gedraitis U19 rinktiniai buvo kažkiek ant 12 ribos, na, jau buvo galima pradėti žvelgti jo kažkokias potencinės galimybės, nes buvo išaugęs, buvo gana greitas, gal kažkiek trūko patirties, turėjo gerą metimą, staigus labai, kaip toks jau 2-metrinis, vadinkim, žaidėjas, tai, žinot, į rinktinį reikia paimti visus geriausius. Jeigu tu paimi kažkokius du vienodus, tada galbūt tu žiūri, kuris iš jų galėtų eiti toliau į priekį, kaip šinė. Taip kad kažkaip, kai buvo atsižvelgta į šitos kriterijus, na, tas pats Tautvydas Sabonis tada žaidė pajėgioj Ispanijos stovį tiek jaunių lygoj, tiek ir gana neblogai žaidė. Taip kažkaip, kad tuo metu kažko paėmėm ir man labai ramu yra, kaip viskas pasibaigė visi čempionatai ir aš atsigrėžiau atgal, kur galbūt galėjom padaryti klaidų, tai galbūt tokie daugiau žaidėjai, kurie iškilo, tai Eigirdas Žukauskas, kuris berods jaunimo čempionate buvo atkabintas paskutinis. Ir galbūt vienu metu Sabeckis kažkiek rodė tokius stipresnius ženklus, o daugiau mes gana teisingai tikrai buvo stipri rinktinė, bet mes turbūt priėmėm teisingus sprendimus.
Tai prireikė dviejų aukso medalių su jaunimo komandoms, kad sulauktum pasiūlymo jau iš LKL, tasai Lietuvoje iškovotas auksas gal labai jau sugrojo tą momentą, kad ateitų pasiūlymas iš Kauno Aisčių?
Visai nieko nebuvo, jeigu tvirai prisipažinsiu, laimėjus U18 čempionatą, na, tokia lengvas psichologinis, ne tai kad šokas, bet tokios bangos, vadinkim taip, tai kai tu dar prieš porą savaičių žaidi Vilniaus perpildytų Siemens arenoje finalą su, vadinkim taip, 11 tūkstančių žiūrovų, nors aš šnekėjau, kad galbūt net buvo daugiau. Ir šitą laimėjus teko grįžti atgal į Kauno krepšinio mokyklą. Kadangi 92 metų karta jau buvo jaunių karta, tai teko ir pasirinkti vėl pirmokus, antrokus, kurie tik pradeda lankyti krepšinį ir vėl treniruotės pradėti nuo, ne nuo krepšinio, o nuo pirmą nuo batų užrišimo ir sekančias nuo paprasto bėgimo. Tai toks buvo lengvas šokas, kad negavau jokio pasiūlymo, jeigu kalbant apie pačią sezono pradžią.
Nes vyra rankas?
Na, ne tai, kad norėjusi, atrodo, labai suvat iš naujo atgal grįžti prie to, atrodo, jau norėtųsi eiti tolyn šiek tiek, o vėl reikėjo grįžti atgal. Labai įdomi situacija, dar buvo po U19 čempionato Rygoje. Jau tada sulaukiau Vladimiro Romanovo skambučio, na, buvau iškvistas į Kauną ir kabinete mačiau tą garsųjį paveikslą, kur jisai grumoja Leninui pirštu. Buvo pasiūlytas toks variantas, turbūt, kad aš arba būsiu Žalgirio dublerio vyr treneris, arba tuo metu jie turėjo dukterinę komandą Kauno Aisčiai, berods, ar Kauno Kaunas, arba būsiu Žalgirio vyriausiai komandų asistentas, bet finai, kad Žalgiris pasirašė kontraktą su manim vieniems metams ir išnamojo mane Sakalams, tai aš iki šiol nesuprantu, kodėl man mokėjo pusę algos Žalgiris, na, Romanovas turėjo tokią sistemą, taip kad bet dėkui, jie visus pinigus išmokėjo. Kodėl jie nepavyko aš gauti iš Sakalų, bet aš tą ėmiau Sakalus, aš ėmiau ne dėl algos, ne kažkokį, aš Sakalus ėmiau kaip trampliną, jau vyr trenerių LKL komandoje, kaip trampliną savo būsimai karjerai.
Aš jau mane buvo įpasakojęs šitą momentą apie Romanovą, čia visai įdomus dalykėlis. Jisai tą būrė iš pirštų, įkišai aparatą tą ranką, kuris turėjo garsų.
Ne, įkišiau, tik man labai įdomu, po to teko ir su Žalgiriu darbuotojai šnekėti, kad, na, žinoma, jeigu būtų pasirašę, suprasčiau, 3-4 metam jauno specialistą ir jį išnomavę kažkam, o čia buvo sutartis metams ir buvo atiduotas sakalam. Taip, labai įdomi. Ačiū labai, nu, gal buvo, čia tokia gal buvo premija už tą pasaulio čempionatą, nežinau.
O sakalai, po tavo sezono sakaluose už metų baigė egzistavimą tas klubas. Ar jautei tuos pavojaus jau varpus, kad artėja pabaiga? Sakai, kad pinigų net gavai, tai akivaizdu, kad
vėlavo. Jautėm, iš tikrųjų, tai šiaip tai sakalų mintis buvo labai gera, ten žaisdavo tokie jauni žaidėjai, dar vadinkim taip, jauni treneriai, kurie nori ir prasimušti aukštą lygį, ir buvo tokia gera terpė iš sakalų, ar tai Rytą, ar tai Žalgirį, ar tai kaip Seibutis tiesiai į Olympiakosą. Taip kad mintis buvo gera, bet jau paskutiniais metais buvo problemų, na, iš klubo valdymų, jo vadingai su finansavimu. Jau mes šitą sezoną, kaip sakant, užbaigėm su vodegom, o jau, kiek pamenu, kitas sezonas buvo dar blogesnis ir tada, na, negaliu kažko kaltinti, turbūt klubo savininkai susidūrė su tokiais iššūkiais paprasčiausiai, kurių negalėjo įveikti.
Tu negavai pinigų už visą sezoną, kurios, nu, pusę galim sakyti, nes pusę Žalgiris mokėjo.
Kažkurios dalies negavau, kažkurios dalies. Pirmas kontraktas buvo prisvilęs šiek tiek, jeigu kalbant apie finansinį pusę, bet aš dar kartą kalbu, aš nejaučiu kažkokios ar širdgėlos, ar kažkokios, man, aš gavau tai, ko aš norėjau. Aš gavau langą, sezonas nebuvo kažkoks ten wow, likom, nepamenu, 9 ar 10 iš 11 komandų. Tai.
Bet sulaukė pasiūlymo iš Klaipėdos Neptūno. Tau buvo tramplinas į didelį pakankamai klubą. Ar Darbeniškiui sulaukti pasiūlymą tapti vyriausiai treneriu Neptūno yra jau toks svajonės išsipildymas? Ar Neptūnas jau buvo kažkur šalia Žalgirio pagal meilę klubui?
Tada dar nebuvo. Negalėčiau sakyti. Bet tada Neptūnas jau, pasipažinsiu, buvo kylantis. Kylantis jau kelis metus iš eilės, lyg tai jie turėjo ambicijas, kilo jų biudžetas, galbūt ne iki galo jų pavykdavo įgyvendinti, kad kai atėjo Neptūno pasiūlymas, kalbos su Neptūnu, žinojau, kad čia yra trečias miestas, uostas, kad jie lyg tai didina finansavimą ir tikrai į tai taip pat atsižvelgiau. Nu, nėra jokios paslapties, kai tu trenerio komandą, tu turi susirinkti brangesnius, šiek tiek geresnius žaidėjus. Taip kad į visą tą atsižvelgiau, galimas į Klaipėdą.
Jau antram sezonė Europos taurė, trečiam Eurolyga ir žaidėt abiejuose sezonuose, abiejuose turnyruose gerai. Kaip manai, kur ta paslaptis buvo, nes talento nebuvo tiek daug, kiek atrodo žiūrint rezultatus?
Na, tada kažkokį pasitikėjimą turėjau iš jaunimo krepšinio, be abejo, vyrų krepšinis jau reikia versti naują lapą, taip pat kaip ir jauniems žaidėjams, atėjus į vyrų krepšinį, taip ir jaunimo treneriams, čia viskas prasideda iš naujo. Kažkiek reikėjo persiorientuoti, bet na, kažkokių sudėtingų schemų nebraižiau, turbūt, nežinau, buvo kažkoks jausmas, kažkoks kaip šiandien jos patikė su žaidėjais, tai padėjo išsilaikyti. O to geresnė, kai įgyjau patirties šiek tiek.
Eurolygoje žiūriu, kad namuose Cervena Zvezda, Valencija, Skonija, Galatasarajus įveiktos 4 komandos. Kuri pergalė labiausiai šiaip įsiminė iš to sezono Eurolygoje?
Dar tą patį sezoną pralaimėto Olympiakos po pratesimo namie.
Spanulis, man atrodo, išsiautėjo, ne?
Taip, ir šitą pergalę man būtų garantavusi išėjimą į kitą etapą. Berods rungtynės su Galatasarajum buvo, bijau su Malot, vienas iš pirmųjų ir perpildyti areną.
Servinas Vesda buvo antras, su Galatasarayum buvo devintas iš dešimties. Ir aš paskutinis mačas su Galatasarayum.
Tai turbūt su Servinas Vesda susimaišiau, kai perpildyti areną ir po šito viso teko kažkaip važiuoti per miestą ir pagrindiniai, kaip sakant, širdį prie Danės upės, na, didelės minės žmonių arba šiaip žmonių sėdinčių kavinėse su Neptūno atributika, pilnas miestas, gyvas, su gerom emocijom. Tai wow, mes kažką, mes darom šitą miestą gyvesnį, toks, žinot, toks geras.
Buvai šerdyje tų situacijų, kai sirgaliai užplūsdavo tribūnas ir arenas, ir ne vieną kartą, kai pagalvoji, tai buvo su jaunimo rinktynėm, tai buvo Klaipėdoj, tai buvo Lietkabelyje. Tu nemėgsti savęs girt, Kazi, bet kaip pats paaiškini, kodėl tau taip einasi gerai? Kur tu, kaip manai, kur stipresios tavo yra pusės? Nes čia neįlyniai pasiekimai vis tiek, kad Cido arenai buvo 7000 žmonių ir sėdėjo visi ant laiptų ir žiūrėjo finalus, yra jau wow. Klaipėdoj buvo pilna žmonių, Eurolygos žaidimas, finalai, visi titulai su jaunimo rinktynėms. Tai čia, nu, fantastiški pasiekimai, reikia tą pripažinti.
Na, kažkiek pradžių mane vadindavo sėkmės treneriu, aš nebuvau, galima paklausti mano pirmų dėstytojų, nebuvau, turbūt pats, netrodžiau galbūt studentas, kuris pasieks daugiausiai, buvau vidutinis, bet kažkokia turėjau ambiciją, nu, galėl, nežinau kodėl, bet net mokykloje, kai dar vykdavo tie senoviniai žygių dainos konkursai, mane, aš labai norėdavau kažko atsistoti į tos kolonos galą, bet mane mokytoja visus stabdydavo į priekį, būti vadu, kažkaip pat tokį turėjau, tokią savybę apjungt kolektyvą, nežinau, kažkiek lydėjo sėkmė, galvoju, kad kažkiek lydėjo pirmais metais, tai būtų su jaunimu viską, kas gerėjus, labai gerai jo, kiekvieną, ką jis daro, žadai, kokios šio charakterio savybės. Na, po to laikui bėgant, aš galvojau, kad šiek tiek ir įgavau patirties, na, tu reaguoji į pralaimėjimą, kodėl pralaimėjai, pralaimėti nemėgstamas, aš taip pat norisi kitą kartą laimėti. Tai nežinau, kaip tą fenomeną paaiškinti, gal kažkokį, kad pergalės, turbūt labiausiai padeda priviliuoti žmonės ir...
Kurią savo savybę norėtum labiausiai patobulinti? Yra momentų, kurie tau nepatinka ir kurios reikia ištaisyti, norėtum pataisyti? Ar charakterio savybės, ar trenerio darbe kažkokios savybės?
Na, dabar čia reikia daug, aš turiu, aišku, ką patobulinti, kad, sakant, dar yra daug ko siekti, jeigu kalbant apie vyrnį. Tai jeigu nekalbant apie tos sidabrinius ir bronzinius medalius, tai labai daug pirmų vietų, kurias galiu pasiekti. O kurias savybės, na, visas, daug labai kalba.
Šiek tiek striginėjai, žiūrovai, nepykit, internetas kažkiek gal paskazi, viešbutį stringa. Bet tai yra kaip yra, šiaip kodėl baigėsi bendradarbiavimas su Neptūnu? Treji įsimintini sezonai, keista visai.
Po pirmų trijų sezonų turėjau minį.
Jo, pa pirmą kartą, kai baigėsi.
Paprasčiausiai mes tada, na, blogai sužaidėm, tikrai galiu prisipažinti, kad tada viltis buvo didesnės, buvo, gal nebuvo Šutina. Pirma, bet buvo antra, trečia vieta, buvo viltis, laimėjom pusfinalį Lietuvos rytui, na, dar ir traumo gavo Simas Galdikas, to metinis vienas iš pagrindinių aukšto ūgių, na ir visai, kovėmės iš paskutinių, bet pralaimėjom seriją 3-2 Utenos Juventus, na ir tai netenkino tuometinių klubo vadovų. Na, kažkiek skaudu buvo, bet žiūrint iš kitos pusės, na, aš buvau ir treneris, aš buvau tiesiogiai labiausiai už tai atsakingas, taip kad klubas nusprendė nepratęsti sutarties, bet manau, kad mane tai paveikė gana gerai. Aš po keletos mėnesių, gruodžio mėnesį, grįžau su labai didelė motyvacija į Lietkabelį. visiems įrodyti, kad aš esu geras treneris, kad čia buvo tik laikinas, jaučiau kaltę dėl to paskutinio sezono, taip vadinkim. Nors gal jis būtų buvęs išgelbėtas ten paskutiniam kažkokiam pusfinaliu ar finalu dėl trečios vietos rungtynėm, bet jaučiau kaltę, norėjau įrodyti, palsėjau, pasistažavau ir grįžau iš naujo.
Tau atrodo absurdiškai toks trumparegiškas požiūris, kaip paleidžia trenerį dėl nesėkmingos poros serijų, nesėkmingų pusinarių ir dėl trečios vietos, kai trejus metus dirbai daug, dirbai gerai, su jaunimo rinktinėmis dirbai gerai ir čia porą savaičių nubraukia visą darbą ir paleidžiamas, nėra per staigus ir per griežti sprendimai iš vadovybės pusės.
Nežinau, tuo metu, reikia kažkam prisimti sprendimus, Neptūno valdyba. Neptūno valdybai buvom paklusnus, mes du tokie jų darbuotojai, tai generalinis direktorius Osvaldas Prauskas ir treneris Kazys Maksvytis. Taip kad jeigu turbūt liko Prauskas, jo darbo tada, paskilo biudžetas, kilo lyg kažkam reikėjo galia prisimti kaltę ar kažką reikėjo apkaltinti. Na, ir buvau jaunesnis, gal dar net neturėjau nei savo tokio svorio. Ir galbūt nebuvau toks geras treneris, koks dabar esu, galiu pripažinti, buvau kylantis treneris, bet galbūt ir iš mano pusės buvau kažkokių klaidų. Vadinasi, taip reikėjo, čia negalima, kaip sakant. Galbūt nebūtų buvęs tos situacijos, aš nebūtų buvę Lietkabelių, nebūtų buvę kitų.
Kiek tau skaudu į Neptūną dabar žiūrėt iš šono, stebint iš Rusijos glūdumų, kai Neptūnas 9 vietoje LKL'e?
Man šiek tiek nepatinka Neptūno neturėjimas ambicijų. Tai yra nežaidimas Europos taurėj, kažkoks mažesnis biudžeto trenerių štabo rinkimas, norėtųsi iš Neptūno didesnės ambicijos krepšinėje. Dabar kažkaip viskas yra nuėję, aš suprantu, kažkokia finansinė situacija. Gražinti skolas ir panašiai, bet paprasčiausias ambicijos nebuvimas, tas pats interviu minėjo, kad Lietuvos klubams dalyvavimas Europos varžybose kartais atsieina kokį nors 30 ar 40 tūkstančių eurų, kad ir silpnesnio rango nei čempionų lyga ir kažkaip norėtųsi didesnės paprasčiausiai ambicijos.
Atrodo, dar nesiniai su tavim tada buvom ir Balonijoje, ir Jeruzalėje, net nebūčiau pagalvojęs, kad čia praeis 2-3 metai ir Neptūnas bus tokioje situacijoje. Iš tikrųjų, man irgi kažkaip nefaino ir pakankamai skaudu matyti, kad jie, gal dar atsigaus, bet sezono startas tai toks tikrai labai bus sudėtingas. Ką maloniau prisiminti, judesi su Lietkabeliu ir su Neptūnu? Jie šiek tiek panašus, šiek tiek skirtingi, kas geresnės emocijas sukelia.
Mes sunku lyginti, žinot, kaip sakant, čia kiekvieną pergalę, kaip tavęs paklausiu, o ne aš kažką, kas turi tavo vaikas, kurį labiau myli. Na, ten buvo smagu, sunku palyginti.
Prisijungi sezono metu, kai Kadžiulį atleido, tas sezonas nebuvo toks geras, bet jau vasarą matėsi, kad vyksta geri reikalai, kad potencialo ten yra, nes gavote progą žaisti Europos taurėje ir atitinkama komplektacija buvo. Bet kad jūs šausite iki antros vietos LKL ir antros vietos Karaliaus Mindaugo taurėje, tai jau buvo tikriausiai staigmena visiems, įskaitant ir jūs.
Na taip, visų pirma, tokie taip pat įvykių sutapimai, kaip buvo pirmas išsiskirimas tarp Eurocupo ir Čempionų lygos ir atsirado laisvų vietų. Ir kiek atsimenu, tai labai padėjo Žalgiris lygą ieškoti komandos, kuri galėtų atstovauti Lietuvą. Ir Lietkabelis jau toks kelis metus iš eilės lygtai bandė vis lipti viršų. Bet jau liktai tokia sudarė tvarkingos organizacijos įspūdį ir kažkaip, kiek atsiminu, Žalgiriui patarpininkavus, Lietkabelis atsidūrė Eurocupe. Aš buvau nustebęs, kai išgirdau, kad yra galimybė paimti jos abu žaidžiančius vienam klube. Kšištofas buvo po sezono Maitė gal ne pačio geriausio su pačiesu, bet Darišas buvo berods finalininkas Italijos lygos. Kad ir traumuotas, bet na, atsirado tokia galimybė. Na, tada Lukausko grįžėmas, kaip minėjau, man tokia. Turbūt galima net kažkokį trumpą net filmuką susukti, kaip Lukauskis į savo miestą, po kaip metą finalą. Leonavičius, vietinis žaidėjas, na, paėmėm du gerus legionierius ir už pigią kainą, tai turbūt tiek mūsų čia, tiek klubo, man Ignatavičius buvo neblogas, na, tai tiek Bena Medžia, berodos keturbų, kai buvo kainą, nes legionierius ir, na, susidėjo, visi turėjom ambicijų, Zimas Galdikas atėjo po blogo sezono Rumunijoje. Skučas, Tarolis, trenerių štabas su ambicijom grįžti krepšinį kažkaip visi to įrodė.
Nu ir pačiai pabaigai, Kazi, rinktinės vairas, ar bent pasvajodavai apie jaunystėje, vaikystėje, apie tokią poziciją? Kažkur tolumoj buvo tokia svajonė?
Na, buvo, bet aš kaip minėjau, aš labiau vaikystė, aš labiau svajau apie krepšininką, tai trenerį nesuvajau.
O kaip, nu, kaip pasirinkai tą institutę tapti, siekti trenerio profesijos, tai kur, kokia tau būtų pozicija atrodė prestižinė? Žalgirį treniruojate, rinktinę, ar kur nors ten Madrido Realą kokį?
Na, turbūt Žalgirį rinktinės. Kadangi esam lietuviai, čia arčiausiai mūsų.
O ką darytum, jeigu vasarą atėtų Eurolygos pasiūlymas, ar rinktinė neužkirstų tam kelią? Kokia yra situacija?
Žinau, yra galimybė, turbūt yra galimybė, kad languose to asistentas.
Ne, man išgirtau.
Gal ir manus,
bet... Tu sakė, kad yra toks šansas? Aha, užstrigo, striginėjo garsas. Tu sakė, kad yra toks šansas?
O kas yra? Derinti. Nu, kad yra, kad ir kitos asistentas, o vasarą pasiūrėsiu.
Na, gaila, kad čia taip gavosi su to strigimu ir vėliau daug pradėjom dėl įvairių techninių nesklandumų, bet ačiū tau, kad suradai laiko, sėkmės rytoj, aš būsiu ir dirbsiu ir palaikysiu tave, kad sėkmingai debituotum. Tai buvo laida Pikenrolas, tai buvo Kazys Maksvytis, kuriam ačiū už dalyvavimą ir iki kito karto. Stebėkite mus 15 minučių YouTube platformose, klausykite Spotify ir Podbean. Iki.